Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan koronawirusyň geýremegini öňüne almak boýunça çäreleri güýçlendirdi. Häkimetler tebitlerde ýylata sanjym edilmegine, şäherçeleriň we tebitleriň arasyndaky transport aragatnaşygynyň çäklendirilmegine we käbir karhanalaryň işgärleriniň internet arkaly işlemek düzgüne geçmegi ýaly çärelere ün sartdyrdy. Lwów vilayatynyň saglyk we polisiýa wekilleri aeroportyň hem başga da birnäçe daranyň şäherleri COVID-19 vaksinasynyň ýene bir dozasyny aldylar. Bu barada 18-nji ýanwarda habar beren Azatlyk habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä, häzir vaksinanyň 3-nji dozasyny alan döwlet edaralarynyň işgärleri sanjymyň 1-nji we 2-nji dozalaryny geçen ýylyň başynda we ortalarynda alypdy. Indi vaksinanyň 3-nji dozasyny mektep mugallimleriniň we çağalar baglarynyň işgärleriniň almagyna garaşylýar. Türkmenistan'da koronavirusa garşy vaksina hökmanydyr. Ýurtda ýylata vaksina etmek prosesi 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda başlanypdy. Ilkinji bolup vaksinany şonda saglyk we polisiýa işgärleri, harbiýler we saglyk tebäpli howp astyndaky topara girýän raýatlar alypdy. Soňra 2021-nji ýylyň iýulunda Türkmenistanyň hökümeti koronavirusa garşy vaksinany hökman etdi. Bu karar koronavirus ýokuşan we kesel zirarly ölen adamlaryň sanynyň düýüp köter köpelen döwründe kabul edilipdi. Şol bir wagtyň özünde de Türkmen yol başçıları ne şonda ne de häzir COVID-19'un yurtta bardygyny ikrar etdi. Azatlygyň Lwowdaky çeşmelerine görä, indi yerli lukmançylyk edaralarynda Hytaýda öndürilen dermanlar şoltanda Sinovac tarapyndan öndürilen COVID-19'a garşy Verocell vaksinasy ulanylýar. Bu aralykda Türkmenistanyň Günbatarynda hem çäklendirmeler güýçlendirilýär. Balkanawat we Hazar şäherlerinde daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilhanalary öz işgärlerini internet üstü bilen uzakdan işlemek tertibine geçirmegi planlaşdyrýarlar. Bu arada Azatlygyň Twitterdäki habarçysy Gurrun verdi. Balkan vilayetinde uglevodorod yataklarını özleştirmek ve öndürmek bilen meşgullanýan iri daşary ýurt kompaniýalarynyň ençemetiniň ofisleri bar. Azatlyk bilen söhbetdeşip bolan Petronas we Dragon Oil kompaniýalarynyň yerli edaralarynyň işgärlerine görä kompaniýalar adyndan bir aýlyk karantin girilmegi göz öňünde tutýarlar. Şu günler Balkan vilayetinde azyk dukanlarynyň başga sowda detxalarynyň ählet işleri, kafeler, restoranlar we gömenji detxalary ýapyk durýar. Türkmen başy porty şäkli tertipdi. Işleýär. Azatlygyň habarçysy ýa-da hususanda yük terminalynyň we gämi awatlaýyş bölüminiň goldaw hyzmatynyň işleýänligini anyklady. Bu çäklendirmeler şäherleriň transport pudagyna da täsir etdi. Yerli taksi sürücüleriniň aýtmagyna görä, işiň mukdary esle azalypdyr. Türkmenbaşyda we Balkanawatda döwletiň gözegçiligindäki taksi kompaniýalarynyň sürücüleriniň köpüsi 2 aýlap tölegsiz ruhsata ugradylypdyr. Taksi sürücüleriniň ýarysyna golaýy gazançsyz galypdyr. Howa gatnaw pudagynda ýolagçylar üçin täze talaplar girdildi. Azatlygyň Lwowdaky habarçysynyň 18-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, şol gün ýerden Türkmenawat Aşgabat şäherine barýan TBH-172 reýsinde ýolagçylardan 6 sagat ozal edilen testiň negatif netijeleri talap edilipdir. Talaby ýerine ýetirmedik ýolagçylara uçmagy ruhsat berilmeýän olaryň bir aýdan gowrak öň satyn alan biletleriniň pullary ýigdine gaýtarylmandyr. Türkmenistan çäklendirmeleri 15-nji ýanwarda girdi. Sowda hyzmat we gömenji detxalarynyň tas ählesi köpçülükligini ýapyldy. Bu ýerde kim çäklendirmeler resmi bildiriş ýa-da düşündiriş berilmezden girdi. Türkmen lukmanları COVID-19 keselinin hedir yine de köpölönlüğünü xabar veriyarka hekimetler yurtta koronavirusun bardığını boyun almayarlar. Geçmişte satu, nahar ve hizmat kerhanaları yapılıp yurdun içindeki hareket çeklendirmeleri 2 edek, yani 2020 yılın iyulundan 2021 yılın martına çenli ve 2021 yılın avgustundan 2021 yılın dekabrına çenli girdilipti.